Atēnu centrālais tirgus lieldienu priekšvakarā parasti ir pircēju pilns. Arī šogad grieķi steiguši laikus iepirkties, lai gada galvenos pareizticīgo svētku sagaidītu pie svinīgā galda ģimenes un draugu lokā. Tomēr šobrīd pirkumi kļūst aizvien pieticīgāki. Priekšroka tiek dota lētākiem produktiem mazākā daudzumā. Jautāju tirgus apmeklētājiem, cik bagāts būs viņu šī gada mīlests.
Viss ir tik slikti, cik vien iespējams. Kā var izdzīvot divi cilvēki ar vienu pabalstu? Tagad ejam nopirkt kaut ko pašu minimālāko svētku galdam. Uztaisīsim tradicionālu zupu, kādu kazlēnu, nokrāsosim olas. Labi, ka esam divi cilvēki, trijiem naudas nepietiktu.
Es pamanīju, ka šogad tirgū daudz mazāk pircēju. Man pietiks naudas, lai uzklātu svētku galdu, bet es redzu, ka daudzi nemaz nenāk iepirkties. Esam visi kļuvuši nabadzīgāki.
Lieldienu galvenais cienas un tradicionālais ēdiens Grieķijā ārpus lieldienu olām ir vesels jērs vai kazlēns, ko cep uz iesma. Taču šogad šī gaļa kļuvusi par 1,5–2% dārgāka. Līdz ar to daudz izvēlas pirkt nevis veselu, bet kādu daļu no jēra vai kazlēna. Ķēdes reakcija tirgotāji negūst cerēto peļņu un kļūst aizvien grūtāk samaksāt algas darbiniekiem. To Latvijas radio atzīst miesnieks centrāla tirgu vārdā Tasos.
Viss ir drausmīgi, sliktāk nekā jebkurā no iepriekšējiem gadiem. Kāpēc? Nezinu. Valsts vadītāji zina – zagļi. Cilvēkiem nav naudas, lai nāktu iepirkties. Tie, kas nāk, pērk aizvien mazāk. Tas, kas pircis veselu jēru, tagad ņem pusi. Kas ņēmis pusi, tagad ceturdaļu. Naudas nav.
Pieauk arī to cilvēku skaits, kas vispār atsakās no jēra cepšanas tradīcijas un iegādājas putnu gaļu. Arī cāļa gaļa salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kļuvusi par 21% dārgāka. Grieķu tirdzniecības un uzņēmējdarbības konfederācijas pētnieciskais institūts veicis cenu izpēti un secinājis, ka lieldienu mielas grieķu ģimenei, kas sastāv no 6 locekļiem, gada laikā kļuvis dārgāks un izmaksā 105 eiro. Dārgāki kļuvuši gaļas un tradicionālie gavēņu produkti. Par 8% sadārdzinājušies pārtikas produkti lielveiklos. Tas skaidrojums ar pievienotā vērtības nodokļa celšanu pērn jūlijā par 10%. Institūta pētnieks ekonomists Niks Jorgo Kosts sarunā ar Latvijas radio saka, ka taupībā pavadīti gadi negatīvi ietekmējuši tirgu.
Katanalitikā zītisī. Patērētāju
pieprasījums ar katru gadu samazinās. Kārtējo kritumu, to mēs redzam arī šogad. Noteikti savu lomu spēlēja vesošie taupības pasākumi, kā arī jauni pasākumi, kas šobrīd vēl tikai tiek apspriesti ar aizdevējiem. Tas viss ietekmē patērētāju psiholoģisko stāvokli. Turklāt mēs sagaidām, ka cenas atkal augs gada otrajā pusē, ja parlaments pieņems lēmumu palielināt pievienotās vērtības nodokli par 1% līdz 24%.
Lieldienas nesušas Grieķijai dažu dienu atelpas brīdi pārunās ar aizdevējiem par kārtējo glābšanas pasākumu kopumu. Vienoties pirms lieldienām, kā bija plānots, Grieķu valdībai nav izdevies. Problēmas rada aizdevēja prasības sagatavot papildu taupības pasākumus 2% apmērā no IKP, ko īstenos, ja valsts budžets neuzrādīs plānoto uzlabojumu. Arī panāktās vienošanās par pensiju apcirpšanu un kārtējo ienākumu nodokļu paaugstināšanu jau radušas spriedzi Grieķu sabiedrībā. Vairākas arodbiedrības paziņojušas par streiku drīz pēc lieldienām, ko līdz plānoti budžeta lāpīšanas mēri tiks iesniegti parlamentā.
Mēs neredzam labāku nākotni. Mēs ceram, ka tā nāks, taču šķiet, ka tā ir tikai cerība.
Valstī grūtajos laikos aizvien lielāks Grieķijas pareizticīgo skaits meklē mierinājumu baznīcā. To ir novērojusi Marija kalpotāja vienā no Atēnu baznīcām. Lieldienā svētku dievkalpojumus apmeklē gandrīz visi.
To Pasha ton Ellinon ine pada kataniktiko, ine poli megali giorti.
Grieķiem lieldienas vienmēr pavadītas dievbijībā. Tie ir ļoti lieli svētki, jo simbolizē kunga krustā sišanu un augšām celšanos, un pārnestā nozīmē varam teikt, ka simbolizē arī grieķu tautas ciešanas ar gaidāmo atkopšanos. Mēs ticam, ka nāks labākas dienas.
Pagaidām gan izskatās, ka līdz Grieķijas ekonomiskai atkopšanai vēl tās ceļš ejams. Ella Simjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.